मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी
तू पूरे तवी भला करी नीवियां नू फल लग दे तू बुरे तवी भला ही करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
नीवियां नू फल लग दे नीवियां नू फल लग दे
नीवियां नू फल लग दे नीवियां नू फल लग दे
नीवियां नू फल फल लग दे
नीवियां नू फल लग दे नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
आदर सबना दा दिल तू करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
ओ नीवियां नू फल लग दे फल लग दे
नीवियां नू फल लग दे नीवियां नू फल लग दे
नीवियां नू फल लग दे नीवियां नू फल लग दे
नीवियां नू फल लग दे नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन क कदे मान न करी नी मियानू फल लग दे मेरे मन कदे मान न करी नी मियानू फल लग दे
मेरे मन कदे मान न करी नी मियानू फल लग दे मेरे मन कदे मान न करी
ਛੱਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸ਼ਰਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਆਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਂਸ ਬੜਾ ਹੀ ਬੂਡਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਬੂਡੋ ਕੋਏ ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਢੇ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਰਗੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਾਤਕ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੇ ਔਰਨ ਕੋ ਲੱਗ ਮਾਤ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। फिर गंडा वाला भी है मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत मन विच कुछ होर है रसना ते कुछ होर है जे कोई प्यार भी करदा ता उनों भी ओ चोबा ही देंदा दुखी पहुंचाण दा जतन करदा ते फिर मनमुख विच एक होर भी औगण है के बारों ओ बड़े सोने पवित्र सोने बचन करदा है जिवें बहुत ही संत है बड़ा गुरसिख है बड़ा साध है पर अंदरों गुणा तो खाली होंदा है ते पंजवां दोष मनमुख विच होंदा है के कुल घातक भी होंदा है उसनू अपने गुरु दी भी परवाह नहीं होंदी अपनी कुल दी भी परवाह नहीं होंदी इसलिए कबीर जी कहंदे हन ऐसे कोई ना डुबे शाला जिवें बांस डुब गया क्योंकि चंदन दे नेड़े रह के भी बांस सुगंधित नहीं होया क्योंकि उदे विच पंज दोख हन तो इसलिए गुरु नानक दे घर विच निम्रता बहुत वड्डी चीज है। एक वेरा कैंची बड़े गुस्से विच आके सुई नूं कहन लगी कि मैं तेरे नालों कई गुणा वध पारी भी हां सोहनी भी हां चंगी भी हां ते मैनू दर्जी अपने पैरां तले दे के रखदा तू निक्की जिही सूई है तैनू अपने सिर विच टुंग के रखदा भला ए की होया ते सूई मुस्कुरा के कहन लगी पैना गुस्से ना हो क्योंकि तेरा काम होर है मेरा काम होर है तेरा काम है कटना ते मेरा काम है टुटिया होया नू कटिया होया नू सी देना इसलिए मालिक मैनू अपने सिर विच रखदा ते तेरा काम है कटना इसलिए तैनू पैरां तले रखदा मनमुख और गुरमुख दी बिरती ऐसी है मनमुख तोड़दा गुरमुख जोड़दा कही कुहाड़ा दुष्ट जन ए तीनों है तोड़न सुई सुहागा संत जन ए तीनों है जोड़न तो हमेशा नीवियां नू फल लगदे हन अहंकारियां नू नहीं लगदे इसलिए है मेरे मन किते हंकार ना कर बैठी मेरे मन कदे मन ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नू फल लग दे
जो कर दे गुमान सी कंबदी सी धरती ते डरदा जहान सी दुष्ट हर ना कुछ दा होया संघार दी भगत प्रहलाद दी होई जय जयकार जी हंकारियां दा संग न करी नीवियां नू फल लग दे हंकारियां दा संग न करी नीवियां नू फल लग दे
मेरे मन कदे मान न करी नीवियां नू फल लग दे मेरे मन कदे मान न करी नीवियां नू फल लग दे
नीवियां नू फल लग दे नीवियां फल लग दे,
मीवियां नु फल लग दे, मीवियां नु फल लग दे।
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे, मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे।
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे, मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे।
भला सब दा नहीं गुस्सा हंडाई दा,
नहीं गुस्सा हंडाई दा, नहीं गुस्सा हंडाई दा।
करो भला सब दा नहीं गुस्सा हंडाई दा,
नहीं गुस्सा हंडाई दा, नहीं गुस्सा हंडाई दा।
शरीर अरोग रहंदा नाले प्रभु जी नु पाई दा,
प्रभु जी नु पाई दा, प्रभु
शरीर अरोग रहंदा नाले प्रभु जी नु पाई दा,
प्रभु जी नु पाई दा, प्रभु जी नु पाई दा।
हो के निमाना जग जीवन गुजार ले, हो के निमाना जग जीवन गुजार ले, राम नाम जप के तू जिंदगी संवार ले। सदा करिए शुकराना हरिदा नीवियां नु फल लग दे, सदा करिए शुकराना उस हरिदा नीवियां नु फल लग दे।
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे, मेरे मन कदे मान ना करी मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे।
कर के हंकार की रावण ने खटिया,
रावण ने खटिया, रावण ने खटिया।
कर के हंकार की रावण ने खटिया,
रावण ने खटिया, रावण ने खटिया।
लंका गवाई नाले अप जस खटिया,
अप जस खटिया, अप जस खटिया।
दुर्योधन बारा योजन जिसदा राज सी, किथे दुर्योधन बारा योजन जिसदा राज सी। कुछ भी ना रहा ना तख्त ना ताज सी, हर वेले निरंकार तो डरीदा नीवियां नु फल लग दे, हर वेले निरंकार कोलों डरीदा नीवियां नु फल लग दे।
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे, मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे,
नीवियां नु फल लग दे, नीवियां नु फल लग दे,
नीवियां नु फल लग दे, नीवियां नु फल लग दे।
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे, मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां नु फल लग दे।
मेरे मन कदे मान ना करी नीवियां फल लग दे मेरे मन को दीवान ना करी नीवे अनु फल
होंदी नहीं जड़ हंकारी मन मुखा दी
हंकारी मन मुखा दी हंकारी मन मुखा दी
हो मैं दी अग सदा रहंदी ए दुख दी
रहंदी ए दुख दी
त्याग के हंकार जिने नाम रस पी लिया जीवन मुक्त होया सदा अमर थी गया जाप हर जीता नित नित जपिए नीमिया नु फल लगदे जाप हर जीता नित नित जपिए नीमिया नु फल लगदे
मेरे मन कदे मान ना करी नीमिया नु फल लगदे मेरे मन कदे मान ना करी नीमिया नु फल लगदे
नीमिया नु फल लगदे नीमिया नु फल लगदे
नीमिया नु फल लगदे नीमिया नु फल लगदे
मेरे मन कदे मान ना करी नीमिया नु फल लगदे मेरे मन कदे मान ना करी नीमिया नु फल लगदे
मेरे मन कदे मान ना करी नीमिया नु फल लगदे मेरे मन कदे मान ना करी नीमिया नु फल लगदे
सदा जिन्हां ने निम्रता दा जीवन बतीत कीता उना दा ए लोक भी सुखी होया है ते परलोक भी सुहेला होया है हंकारी पुरुष जिथे भी जांदा है उसका निरादर ही हुंदा है निम्रता वाला जिथे भी बैठदा है सारा संसार उसका आदर करदा है सुकरात दे पास ओदे मित्र आए ते कहन लगे भाई तू साड़ी कलास विच पढ़े हैं असी रल के पढ़े हाँ जितनी तेरी पढ़ाई है उतनी ही मेरी पढ़ाई है पर तेरी लोग इज्जत बहुत करदे हन ते सानू कोई पुछदा तक नहीं एदा की कारण है सुकरात ने बड़ा आदर दिता मेरे मित्र आए हन कुछ आए हो कोई जल पान करो मेरे गरीब दे घर चरण पाए हन पर ओ हंकारी कहन लगे नहीं असी जेड़ी गल पुछन आए हन सानू ओ दस के तैनू आंदा की है साडे नालों वध तैनू की आंदा है ते सुकरात निम्रता दे नाल कहन लगा बस मेरी लोक ऐसे लई इज्जत करदे हन के मैनू कुछ नहीं आंदा उचारण करो श्री हजूर दा बचन भी है कि आपस को जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा धन गुरु नानक पातशाह एक नगर विचो लंघ रहे सन एक पंसारी दी दुकान ते आप खड़ो गए उसने एक पाओ पलड़े ते रखिया होया सी ते आपने पाओ नू मथा टेकिया मर्दाना कहन लगा महाराज पाओ दी इतनी इज्जत कर रहे हो इतनी कदर कर रहे हो कहन लगे मर्दानिया ए तन है इसने अपने आप नू पाओ सदाया नहीं ते हर मनुख अपने आप नू सवा शेर सदाउंदा हर आदमी अपने आप नू उच्चे तो उच्चा सदवान लई तैयार है पर ए तन है जेड़ा अपने आप नू पाओ सदवा रहा है मर्दानिया जेड़े निम्रता दे विच आउंदे हन
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਰਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬਈ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਥਾਹ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਾੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਵਧਾਇਆ? ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚਾੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਵਾੜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ।